บทที่4เปโตรกับยอนต่อหน้าสภาขณะที่เปโตรกับยอนยังกล่าวแก่คนทั้งปวงอยู่ปุโรหิตทั้งหลายกับนายทหารรักษาพระวิหารและพวกสะดูสีมหาด้วยเขางุ่นง่านใจเพราะท่านทั้งสองได้สั่งสอนและประกาศแก่คนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายโดยอ้างการคืนพระชนของพระเยซูเขาจึงจับท่านทั้งสองจำไว้ในคุกจนวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเย็นแล้วแต่คนเป็นอันมากที่ได้ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อจำนวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณ 5,000 คนครั้นรุ่งขึ้นพวกผู้ครอบครองกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์ได้ประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็มทั้งอันนาสมหาปุโรหิตและไคยาฟาสยอนอเล็กซานเดอร์กับคนอื่นๆที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตนั้นด้วยเมื่อเขาให้เปโตรและยอนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่าท่านทั้งสองได้ทำการนี้โดยฤทธิ์หรือในนามของผู้ใดขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวแก่เขาว่าดูก่อนท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะถามข้าพเจ้าในวันนี้ถึงการกุศลซึ่งได้ทำแก่คนป่วยนี้ว่าเขาหายเป็นปกติโดยเหตุอันใดแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กลางเขนและซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คืนพระชนโดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านจึงได้หายโรคเป็นปกติพระองค์เป็นศิลาที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นช่างก่อได้ทอดทิ้งซึ่งได้เป็นศิลามุมเอกแล้วในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าเมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอนและรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็ประหลาดใจแล้วสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูเมื่อเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอนเขาก็ไม่มีข้อคัดค้านที่จะพูดขึ้นได้แต่เมื่อสั่งให้เปโตรกับยอนออกไปจากที่ประชุมแล้วเขาจึงปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรกับคนทั้งสองนี้เพราะการที่เขาได้กระทำหมายสำคัญอันเด่นคนทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้กันแล้วและเราปฏิเสธไม่ได้แต่ให้เราขู่เข็นห้ามไม่ให้พูดอ้างชื่อนั้นกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยเพื่อเรื่องนี้จะไม่ได้เลื่องลือแพร่หลายไปในหมู่คนทั้งปวงเขาจึงเรียกเปโตรและยอนมาแล้วห้ามปรามเด็ดขาดไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามของพระเยซูอีกเลยฝ่ายเปโตรกับยอนตอบเขาว่าจำเพาะพระพักพระเจ้าข้าพเจ้าควรจะเชื่อฟังท่านหรือควรจะเชื่อฟังพระเจ้าขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยินนั้นก็ไม่ได้เมื่อเขาขู่สำทับท่านทั้งสองนั้นอีกแล้วก็ปล่อยไปไม่เห็นมีเหตุที่จะทำโทษท่านอย่างไรได้เพราะกลัวคนเหตุว่าคนทั้งหลายได้สรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นด้วยว่าคนที่หายโรคโดยหมายสำคัญนั้นมีอายุกว่า40ปีแล้วผู้ที่เชื่อถืออธิษฐานขอความกล้าหาญเมื่อเขาปล่อยท่านทั้งสองแล้วท่านจึงไปหาพวกของท่านเล่าเรื่องทั้งสิ้นที่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ได้ว่าแก่ท่านเมื่อเขาทั้งหลายได้ฟังจึงพร้อมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นพระองค์ตรัสไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยปากของดาวิดบรรพบุรุษของเราผู้รับใช้ของพระองค์ว่าเหตุใดชนต่างชาติจึงยิ่งยโสและชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันเปล่าๆบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวขึ้นและนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมของพระองค์ความจริงในเมืองนี้ทั้งเฮโรดและปอนทัสปิราตกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอลได้ชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้วให้กระทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์และพระดำริของพระองค์ได้กำหนดตั้งแต่ก่อนมาแล้วให้เกิดขึ้นบัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขาและโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าในเมื่อพระองค์ได้ทรงเหยียบพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หายและได้โปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์บังเกิดขึ้น ดยพระนามแห่งพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเขาอธิษฐานแล้วที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหวและคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญทุกสิ่งเป็นของกลางคนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่เป็นของตนแต่ทั้งหมดเป็นของกลางอัครทูตจึงประกอบด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่งเป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนแล้วและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนเพราะว่าในพวกศิษย์ไม่มีผู้ใดขัดสนผู้ใดมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสียและนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตอัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามที่ต้องการเป็นต้นว่าโยเซฟที่อัครทูตเรียกว่าบารนาบัสแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นพวกเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครทูตได้ทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชนพวกสาวกอยู่พร้อมกันในเฉลียงของซาโลมอนคนอื่นๆไม่อาจเข้ามาอยู่ด้วยแต่ประชาชนเคารพอัครทูตมากมีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือได้เข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนจนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนวางบนที่นอนและแคร่คือเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกเขาบางคนประชาชนได้ออกมาจากเมืองที่อยู่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มพาคนป่วยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หายอัครทูตถูกข่มเหงฝ่ายมหาปุโรหิตและพรรคพวกของท่านคือพวกซาดูสีมีความอิจฉาอย่างยิ่งจึงได้จับพวกอัครทูตจำไว้ในคุกหลวงแต่ในเวลากลางคืนทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าได้มาเปิดประตูคุกพาพวกอัครทูตออกไปบอกว่าจงไปยืนในบริเวณพระวิหารประกาศบรรดาข้อความแห่งชีวิตใหม่นี้ให้ประชาชนฟังเมื่ออัครทูตได้ยินอย่างนั้นพอรุ่งเช้าก็เข้าไปสั่งสอนในบริเวณพระวิหารต่อไปฝ่ายมหาปุโรหิตประจำการกับพรรคพวกของท่านได้เรียกประชุมสภาคือหมดพฤทธสภาของชนอิสราเอลแล้วใช้คนไปที่คุกให้พาอัครทูตออกมาเจ้าพนักงานก็ไปแต่ไม่พบพวกอัครทูตในคุกจึงกลับมารายงานว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นคุกปิดอยู่มั่นคงและคนเฝ้าก็ยืนอยู่ที่ประตูครั้นเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นผู้ใดอยู่ข้างในเมื่อนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกมหาปุโรหิตได้ยินคำเหล่านี้ก็ฉงนสนเท่ในเรื่องของอัครทูตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปมีคนหนึ่งมาบอกเขาว่านี่แน่คนเหล่านั้นซึ่งท่านทั้งหลายได้จำไว้ในคุกกำลังยืนสั่งสอนคนทั้งปวงอยู่ในบริเวณพระวิหารแล้วนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกเจ้าพนักงานจึงได้ไปพาพวกอัครทูตมาโดยดีเพราะกลัวว่าคนทั้งปวงจะเอาหินขว้างเมื่อเขาได้พาพวกอัครทูตมาแล้วก็ให้ยืนหน้าสภามหาปุโรหิตประจำการจึงถามว่าเราได้กำชับพวกเจ้าอย่างแข็งแรงมิให้สอนออกชื่อนี้ก็นี่แน่เจ้าได้ให้คำสอนของเจ้าแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มและปรารถนาให้ความผิดเนื่องด้วยความตายของผู้นั้นตกอยู่กับเราฝ่ายเปโตรกับอัครทูตอื่นๆตอบว่าข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเยซูซึ่งท่านทั้งหลายได้ฆ่าเสียโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงบันดาลให้เป็นขึ้นมาใหม่พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงโปรดยกความบาปผิดของเขาเราทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วย เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินอย่างนี้โทโสก็พรุ่งขึ้นคิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครทูตเสียแต่คนหนึ่งชื่อกามาลิเอลเป็นพวกฟาริสีและเป็นบาเรียนเป็นที่นับถือของประชาชนได้ยืนขึ้นในสภาแล้วสั่งให้พาพวกอัครทูตออกไปเสียภายนอกครู่หนึ่งท่านจึงได้กล่าวแก่เขาว่าท่านชนชาติอิสราเอลซึ่งท่านหวังจะทำแก่คนเหล่านี้จงระวังตัวให้ดีเมื่อคราวก่อนมีคนหนึ่งชื่อทูดาสอวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษมีผู้คนติดตามประมาณ400แต่ทูดาสถูกฆ่าเสียคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายสาบสูญไปภายหลังผู้นี้มีอีกคนหนึ่งชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลีได้ปรากฏขึ้นในคราวจดบัญชีสัมมโนครัวและได้เกลี้ยกล่อมผู้คนให้ติดตามตัวไปผู้นั้นก็พินาศด้วยคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายไปในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ท่านทั้งหลายว่าจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทำอะไรแก่เขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์ก็จะล้มละลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจะทำลายเสียก็ไม่ได้เกลือกว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้าเขาทั้งหลายจึงยอมฟังกามาลิเอลและเมื่อได้เรียกผู้อัครทูตเข้ามาแล้วจึงเคี่ยนและกำชับไม่ให้ออกพระนามของพระเยซูแล้วก็ปล่อยไปผู้อัครทูตจึงออกไปให้พ้นหน้าสภาด้วยความยินดีที่เห็นว่าตนสมจะได้รับการหลูเกียรติเพราะพระนามนั้นที่ในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือนเขาได้สั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐทุกๆวันมิได้ขาดว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์